ขอความสุขความเจริญจะมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายพระสูตรในวันนี้จะพูดเรื่องอัปปมาทสูตรคือสูตรที่ว่าด้วยความไม่ประมาทในคราวหนึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่พระเชตวันนั่นเองเวลาตอนกลางดึกมีเทวดาตนหนึ่งได้เข้ามาเฝ้าแล้วกราบทูลเสนอความเห็นว่าคนที่มีความเคารพในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์ในไตรสิกขาในความไม่ประมาทในสมาธิและในการปฏิสันถานคือจะเป็นผู้ไม่ประสบความเสื่อมและเป็นการปฏิบัติที่นำตนก้าวเข้าใกล้พระนิพพานเข้าไปพระเจ้าก็ทรงอนุโมทนาเทวดาทราบว่าพระเจ้าทรงอนุโมทนาก็ถวายบังคมแล้วก็หายไปตอนเช้าพระเจ้าก็ประชุมพระสงฆ์แล้วก็รับสั่งเล่าเรื่องเหล่านี้แล้วท่านทั้งหลายเหล่านั้นก็พยายามเจริญธรรมทั้งเจ็ดประการนี้ให้เป็นไปเพราะเป็นข้อปฏิบัติที่ไม่มีความเสื่อมมีแต่ความเจริญแล้วก็ใกล้พระนิพพานที่ท่านใช้คำว่านิบานเสวสันติเกเป็นข้อปฏิบัติที่ใกล้พระนิพพานเข้าไปข้อความตรงนี้มาจากเรียกว่าเทวตาวรรคที่ว่าด้วยเทวดามีคำสอนเรื่องนี้จะเยอะแต่ว่าจะเปลี่ยนข้อความข้างหลังคือเปลี่ยนเป็นหิริบ้างอุตตปะบ้างความว่าง่ายสอนง่ายบ้างการมีมิตรดีมีสหายดีคบกับคนดีบ้างเนี่ยคือตอนปลายนี่จะเปลี่ยนแต่ว่าตอนต้นก็คงรูปนะคงมาจนถึงเรื่องของสมาธิเราทำชุดนี้เราก็พบอยู่บ่อยๆนะเพราะว่ามันคล้ายๆกับเป็นการแสดงโดยสรุปในธรรมะกลุ่มที่เรียกว่าเป็นมรรคคือเป็นกุศลธรรมส่วนเหตุที่จะนำบุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติให้ไปพบกันที่อะไรสงใช้ความสงบเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้ดีเพื่อความดับนะฮะก็เดินไปได้เด็กๆข้อแรกเนี่ยใช้คำว่าสัตถุคารุธรรมคารุชุดแรกนะฮะใช้สัตถุคารุธรรมคารุแปลว่าความเคารพหนักแน่นในพระพุทธเจ้าความเคารพหนักแน่นในพระศาสดานะฮะความเคารพหนักแน่นในพระธรรมก็เป็นการพูดกับพุทธบริษัทก็ใช้คำว่าศาสดาให้มีความเคารพหนักแน่นในพระพุทธเจ้ามีความเคารพหนักแน่นในพระธรรมก็เป็นการศึกษาโดยความเคารพเป็นการเรียนโดยความเคารพเป็นการคิดถึงโดยความเคารพสาธยายโดยความเคารพและปฏิบัติโดยความเคารพก็เราจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าพระอริยสงฆ์เนี่ยตลอดถึงพ่อแม่นะฮะก็เรียกว่าอาหุเนยยักขิแปลว่าไฟคืออาหุณะบุคคลอาหุเนยะบุคคลเนี่ยพวกพ่อแม่พวกพระอรหันต์พระพุทธเจ้าเนี่ยพวกเรียกอาหุเนยะคิดคือหมายความว่าถ้าปฏิบัติด้วยดีก็เป็นคุณอนันต์นะฮะแต่ว่าปฏิบัติไม่ดีก็เป็นโทษมหันต์แต่ไม่ใช่ท่านลงโทษคือกรรมมาลงโทษเราเองบางการแสดงความเคารพต่อพระพุทธเจ้าถ้าเราไปดูประวัติศาสตร์ตอนหนึ่งนะฮะตอนที่อิสลามเขาบุกเข้ามาเนี่ยไอ้มูฮัมหมัดโครีมันสั่งให้ไปตัดเศียรพระพุทธรูปที่ใต้เจดีย์พุทธคยานะองค์นั้นเนี่ยแล้วก็ให้ตัดต้นโพไอ้แม่ทัพมันไม่กล้า แต่ว่าต้นโพเนี่ยมันก็ถ้าใช้วิธีตัดกิ่งแล้วเอาอะไรมาสุมๆไว้ปิดไว้พอมาถึงพระพุทธรูปจะเข้าไปตัดเนี่ยเปล่งรัศมีสว่างเต็มตกใจแต่มันทำไม่ได้นะทหารมันขัดคำสั่งไม่ได้เลยก็ก่ออิฐปิดเอาไว้แต่ว่าเพราะไปทำลายต้นโพพอทำลายเสร็จเนี่ยไอ้แม่ทัพใหญ่มันขึ้นฝีเลยแตกเป็นปุ่มเป็นปุ่มแล้วก็เปื่อยโตขึ้นแล้วก็ปวดเสียดปวด7 วันนะฮะทรมานใน7 วันกว่าจะตายก็ไม่ใช่พระพุทธเจ้าไปทำนะฮะคือกรรมไปทำเขาเองลักษณะเหล่านี้ถ้าเราดูตัวอย่างทั้งคนที่แสดงความเคารพและทั้งคนที่ประทุษรายต่อพระพุทธเจ้าพระหันทั้งหลายระยะเวลาการสนองของกรรมเนี่ยมันสั้นคือทั้งส่วนดีส่วนไม่ดีจะเร็วว่าถ้าแสดงความเคารพจริงๆด้วยความบริสุทธิ์ใจจริงๆก็ความเปลี่ยนแปลงทางจิตเราก็ประณีตขึ้นในเวลาที่รวดเร็วการศึกษาเรื่องราวของพระพุทธเจ้าเนี่ยตัวอย่างที่บอกไว้ตะกี้ว่าบางทีมันสะดุดแล้วถ้าเราลองสังเกตนะสังคมพุทธจะสะดุดตลอดตอนนี้มากำลังรวบรวมพวกปัญหาต่างๆไว้เยอะปัญหาที่เขาถามในที่ต่างๆพอถ้าเกี่ยวพุทธเจ้าเราเห็นอาการสะดุดไปตั้งแง่ตั้งมุมกับพุทธเจ้าเยอะเหลือเกินจนขนาดว่ามีจริงหรือไม่เนี่ยยังตั้งพระพุทธเจ้ามีจริงหรือเปล่าไม่ชี้ถามพระพุทธเจ้ามีจริงหรือเปล่าในหน้าช้ำนะฮะบวชเป็นชีแล้วยังสงสัยพระพุทธเจ้าอยู่เลยคือก็ต้องเชื่อศึกษาโดยความเคารพเนี่ยคือศึกษาเล่าเรียนสดับสับฟังโดยความเคารพพอตรงไหนมันจะเกิดสะดุดเราก็ต้องยกเป็นพุทธวิสัยอันนี้คือวิสัยของพระพุทธเจ้าไม่ใช่เรื่องที่เราคิดเอาได้คนก็สร้างบารมีไปทั้งเสียสงไขกระแสกลับเนี่ยเหมือนกับเรามันก็ไม่ต้องสร้างบารมีแล้วมันก็ท่านก็พิเศษมาตั้งแต่สร้างบารมีมามันเหนือคนอื่นเขาก็ที่จริงเราก็เทียบอะไรก็ได้นะฮะนักกีฬาอะไรต่างๆที่ฝึกปรืออบรมมามากกว่าคนอื่นเขาก็ประสบความสำเร็จสูงกว่าคนอื่นมันก็เรื่องปกตินะฮะที่จริงมันเรื่องปกติแต่เราคิดให้รอบคอบแล้วก็เป็นเรื่องปกติเมื่อเราศึกษาโดยความเคารพเนี่ยเวลาสาธยายก็สาธยายโดยความเคารพมันใจมันไม่สะดุดพอภาวนาไปก็ภาวนาโดยความเคารพจิตมันก็สงบได้หรือแม้แต่ตอนนำมาพิจารณาเนี่ยเรื่องใหญ่นะบางครั้งบางคราวเราเจออิทธิปาฏิหาริย์เนี่ยเช่นในอัจฉริยะอปูรธรรมสูตรที่พูดถึงอิทธิปาฏิหาริย์ต่างๆที่เกี่ยวพระพุทธเจ้าไว้ตั้ง19 ข้อด้วยกันที่จริงตอนนั้นยังไม่เป็นพระพุทธเจ้านะฮะตอนที่เสด็จมาถือปฏิสนธิในครรภ์ของพระนางสิริมามายาจากช่วงสวรรค์ถึงโลกมนุษย์จนกว่าประสูติเดินด้วยพระบาทได้7 ก้าวเนี่ยมีปาฏิหาริย์ถึง19 เรื่องด้วยกันตัวนั้นมันเป็นเรื่องนอกวิสัยแหละที่เราจะไปคิดได้แต่มันเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้มีบุญเพราะงั้นถ้าเราปรงใจได้จิตใจเราก็ไม่วอกแวกไม่สับสนแล้วพอเราคิดเห็นในยะของพระพุทธคุณมันจะเกิดปีติปราโมทย์คือจะไปลงตรงนั้นแหละพวกอนุสติพวกเนี้ยถ้าไปจะไปเกิดที่ปีติปราโมทย์แล้วจนพยายามที่จะนำเอาพระพุทธคุณมาเป็นหลักในการดำเนินชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือข้อคำว่าอรหังเนี่ยเป็นข้อที่พยายามเป็นเรื่องที่ทุกคนจะต้องพยายามนะครับก็ไม่พยายามให้ไม่ถึงก็หมดหรอกแต่ว่าทำไงถึงจะลดอวิชชาลงไปบ้างลดตัณหาลงไปบ้างลดอุปาทานลงไปบ้างกรรมมันจะได้เป็นกุศลมากยิ่งขึ้นแต่เราก็มาด้วยเขานะฮะมาความมาเรามาด้วยวิชาตนาอุปาทานกรรมเราก็อยู่ด้วยเขาอยู่กับเขาแล้วก็จากไปก็จาก ลับไปกับเขาแต่เวลาพูดท่านพูดเฉพาะกรรมนะฮะแต่จริงกรรมมันก็เป็นผลมาจากกิเลสเพราะฉะนั้นถ้าเราได้นำเอาพระพุทธคุณขึ้นมาทดลองปฏิบัติเนี่ยจะสัมผัสแล้วมันไปเพิ่มที่ศรัทธาเพิ่มที่ศรัทธามากยิ่งขึ้นเป็นพระคุณที่อัศจรรย์แล้วก็พิสูจน์ตัวเองได้ตลอดเป็นความสงบเป็นความเย็นเป็นความสุขที่เราสัมผัสจากเรื่องอื่นไม่ได้เรื่องอื่นมันก็เป็นความสนุกนะได้นะแต่เป็นความสุขมันสัมผัสไม่ได้เป็นความสุขมันเป็นเกิดขึ้นที่จิตแท้ๆแต่ว่าสุขที่อาศัยธรรมะเรียกว่าธรรมปีติสุขังเสติความเอิบอิ่มความปีติในธรรมเนี่ยก็อยู่เป็นสุขเมื่อเรามองเราไม่เห็นปัญหาอะไรที่จะต้องวิตกเดือดร้อนก็พูดเรื่องอะไรเราก็ไม่เดือดร้อนอะไรพระพุทธคุณจึงเป็นเรื่องที่จะต้องนึกถึงบ่อยๆแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือแสดงความเคารพในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอาคารสถานที่บริเวณต่างๆที่พระพุทธเจ้าไปเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าเนี่ยที่เราพูดโบราณว่าโบสถ์วิหารลานพระเจดีย์อะไรเนี่ยนะคือเป็นสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าอย่างเช่นเรานั่งในโบสถ์รวมแม้แต่นั่งในสถานที่นี้นะฮะเราก็ไม่เหยียดเท้ามาทางด้านนี้เพราะว่าพระพุทธรูปอยู่คือพระพุทธรูปอยู่ในด้านไหนเนี่ยเราจะไม่เหยียดไปจะไม่เหยียดเท้าไปในด้านนั้นแต่ไม่ได้หมายความว่าพระพุทธรูปอยู่ไกลๆนะเราก็ไม่รู้หรอกเท้าเราอยู่ด้านหัวมันก็อยู่ด้านไหนแต่หมายความพระพุทธรูปใกล้ๆนะเช่นว่าอยู่วัดประวรอย่างเงี้ยก็ไม่นอนนั้นเท้าไปทางด้านพระบูชาด้านพระเจดีย์ตรงนั้นต้องหันเท้าไปด้านหนึ่งด้านที่ปกติก็หันศีรษะไปนะหันศีรษะไปแสดงความเคารพต่อสถานที่เหล่านั้นในกรณีใกล้ๆไอ้ไกลๆมันก็ทำไม่ได้แล้วประการต่อไปเคารพหนักแน่นในพระธรรมเรียกว่าธรรมครุคือเคารพหนักแน่นในพระธรรมหมายความพระธรรมนั้นก็คือเรื่องที่พระพุทธเจ้าทรงสัสรู้แล้วก็ทรงแสดงเอาไว้เป็นการศึกษาโดยความเคารพเหมือนกันนะฮะปฏิบัติโดยความเคารพเหมือนกันแล้วก็สัมผัสผลโดยความเคารพคือถ้ามีก็มีไม่มีก็ไม่มีแต่ว่าในขณะที่ศึกษาปฏิบัตินั้นจะต้องทำโดยความเคารพถ้าสงสัยข้องใจก็ศึกษาสอบถามกันไปในกระบวนการที่ศึกษาโดยความเคารพก็คือกระบวนการที่เคยบอกไว้ที่เรียกว่าพหุสูตรเนี่ยคือในการเรียนในการจำในการท่องในการคิดคือมันต้องคิดให้สอดคล้องกับเรื่องของพระพุทธศาสนาอย่างสมมติเราจะมองว่าอัตตาอนัตตาเนี่ยมันต้องเข้าใจทั้งสองคำนะฮะหรืออย่างน้อยต้องเข้าใจคำว่าอัตตาซึ่งตัวก่อนนะซึ่งมีอยู่ก่อนเนี่ยให้ได้ถ้าไม่งั้นเราก็เข้าใจอนัตตาไม่ได้มันก็ต้องพิจารณากันโดยความเคารพแล้วก็ไปเกาะหลักของพระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าอย่างไงหลักอนัตตากำหนดอนัตตาเนี่ยทรงให้ทรงนิยามว่ายังไงแสดงคุณลักษณะว่ายังไงเช่นหนึ่งวเสวัตนาเยวะเราบังคับไม่ได้เนี่ยถามดูที่เราบังคับอะไรได้มั่งในร่างกายเราสั่งก็ได้ไหมกินข้าวอิ่มแล้วพอเดียวหิวแล้วคือเราไม่เคยบังคับอะไรเขาได้สักอย่างหนึ่งนะแล้วก็ตรงกันข้ามกับความเชื่อถือแบบอัตตาในธรรมเนียมของพราหมณ์อันนี้เรื่องใหญ่เลยต้องศึกษาละศึกษาต้องย้อนรอยก็ยังนึกอยู่ตอนนี้กำลังออกอากาศที่ปตอในรายการตอนนี้ไม่ใช่ปตอคือพลหนึ่งนะฮะพลหนึ่งกำลังทำใต้ร่มโพธิญาณกำลังอยู่ที่ต้นจิกอยู่ตอนนี้แต่นึกว่าไอ้ตอนที่จะเข้าธรรมจักรเนี่ยคือจะย้อนประวัติศาสตร์ทางศาสนาของพราหมณ์อยู่หลักคงหลายวันนะฮะคือจะให้ดูภูมิหลังของศาสนาก ก่อนที่จะมาเข้าถึงอัตตกิลามาฐานุโยคกับกามสุขันธิกานุโยคนี่มันมีภูมิหลังเยอะเลยคือเป็นเรื่องที่น่าศึกษาแต่เรามักจะใช้ความเห็นสั้นๆเนี่ยนะคือเราตัดสินปัญหาแบบสั้นๆทำให้เราเกิดความไม่เข้าใจแต่ถ้าเรามองให้เห็นแล้วเนี่ยมันมีกรอบของมันทั้งหมดแล้วก็ข้อต่อไปก็คือสุญญตาคือย่อยย่อยย่อยย่อยย่อยย่อยไปเลยมันไม่มีอะไรเลยใช่ไหมฮะข้าจะเข้าไปศูนย์เป็นสสารเป็นอนูเป็นปรมาณูแล้วก็เป็นพลังงานไปเลยคือเป็นนามไปเลยนะฮะย่อยย่อยย่อยจนเป็นนามไปเลยจากรูปนี่ย่อยจนเป็นนามไม่เหลืออะไรไปเลยแล้วก็เราไม่เป็นเจ้าของอะไรจริงที่ว่าของเราของเราของเราทั้งหลายเนี่ยเอาเข้าจริงมันก็ไม่เป็นของเราจริงเราครอบครองเป็นเจ้าเข้าเจ้าของแม้ตัวของเราก็ไม่ใช่เป็นของเราพระพุทธเจ้ารับสั่งว่าคนทั้งหลายที่บ่นเพ้ออยู่ว่าทรัพย์สินของเราเลือกสวนไร่นาของเราพ่อแม่ของเราบุตรปัญญาของเราเอาเข้าจริงตัวเรายังไม่เป็นของเราเลยสิ่งเหล่านั้นจะเป็นของเราได้ยังไงอันนั้นพูดในแง่ของความจริงที่แท้จริงนั่นก็คือพิจารณาโดยความเคารพว่าพระพุทธเจ้าทรงนิยามว่ายังไงอ่ะมันไม่ใช่ว่าอาจารย์เราว่ายังไงเราคิดว่ายังไงมาดูพระพุทธเจ้าท่านนิยามว่ายังไงแล้วก็ดูตามที่ทรงนิยามเอาไว้แล้วก็คิดจากจุดตรงนั้นแหละว่าดูซิเราบังคับได้ไหมดูซิมันตรงข้ามกับตรงกับอัตตาหรือเปล่าตัวตนหรือเปล่าเราสั่งผมไม่งอกได้ไหมฟันไม่หักได้ไหมตาไม่พร่ามัวได้ไหมกินข้าวแล้วอย่าหิวได้ไหมอะไรต่างๆเนี่ยเราก็สั่งอะไรก็ไม่ได้สักอย่างแต่แปลพอมาถึงพระสงฆ์เนี่ยทรงใช้คำเปลี่ยนไปพระเจ้าแสดงเองก็เหมือนกันนะฮะข้อความเราเนี่ยสังเคจะติปคาระโวเป็นผู้มีความเคารพแก่กล้าในพระสงฆ์คือแทนที่จะพูดหนักแน่นเนี่ยไม่ได้พูดหนักแน่นพูดว่าเคารพแก่กล้าในพระสงฆ์ทั้งนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าพระสงฆ์นี่เป็นตัวที่มีปัญหาหรือไม่มีปัญหามันอยู่ที่ตรงนี้เราจะเห็นว่าศาสนาที่นำสืบมาได้เนี่ยเพราะพระสงฆ์ถ้าไม่มีพระสงฆ์ศาสนาพุทธมันก็เสร็จอยู่ตั้งนานแล้วนะมาไม่ได้หรอกแต่ในขณะเดียวกันพระสงฆ์นี่เป็นตัวแปรที่จะให้ศรัทธาวิกฤตหรือว่าศรัทธาตั้งมั่นเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าคนไปคาดหมายในแนวที่สูงเกินไปคือบางทีเนี่ยพอเห็นพระเรียกเป็นพระอรหันต์เลยพระก็เสียวหลังวูบเลยคือสมัยอาตมาเป็นเนนไปฟังไปในที่หนึ่งแล้วโยมเขาถวายนะฮะก็ถวายปัจจัยเนี่ยเขาว่าเป็นกรอนฮะข้าพเจ้าทั้งหลายอะไรแต่ไรเนี่ยฮะแก่สงฆ์องค์อรหันต์ถวายพันปัจจัยสี่ถวายองค์ละเท่านั้นฮะประกาศทราบคดีอะไรก็ว่ากันไปบอกว่าโยมขอทัพีเลยโยมอย่าไปว่าอย่างนี้อย่าไปว่าถวายองค์พระอรหันต์ท่านรับไม่ได้หรอกท่านไม่เป็นพระอรหันต์แล้วก็โยมก็เป็นกล่าวตู่ท่านทำให้ท่านลำบากวันหลังให้เปลี่ยนข้อความตรงนี้เถอะแกว่าเพราะเดียนะฮะเป็นกลอนแต่ว่ามันคำมันสูงเกินไปแล้วเมื่อวานยังคุยกันถึงเขาลงข่าวเรื่องพระราชาคณะที่จะแต่งตั้งเลื่อนสมณศักดิ์ในวันที่ห้าเราตั้งข้อสังเกตกันไหมวันซื่อเนี่ยก็ไปก็พบกันตั้งข้อสังเกตว่าอริยะเนี่ยเลิกใช้ได้แล้วว่าใครก็ตามถ้าตั้งว่าอริยะนั้นอริยะนี้แล้วไปไม่ค่อยรอดอ่ะมันจะต้องมีอันเป็นไปแปลกเป็นชื่อที่มันสูงเกินปกติไปบางองค์ก็พิกลพิการไปบางองค์ก็เซ็งเซ็งอยู่อย่างนั้นนะฮะเพราะชื่ออริยะเนี่ยเขาชื่อด้วยความเคารพแล้วก็เวลาเนี้ยก็ยังมีที่รู้จักเป็นอริยะเนี่ยก็อยู่เซ็งเซ็งอย่างนั้นก็แปลกอ่ะคล้ายๆกับว่าบารมีไม่ถึงแล้วไปตั้งให้เป็นพระอริยะไม่ใช่อริยะธรรมดานะฮะเช่นอริยะเมธีอย่างนี้ฮะพระอริยะที่เป็นนักปราชญ์นะไม่เป็นทั้งพระอริยะไม่เป็นทั้งนักปราชญ์แล้วก็ไปบอกเขาว่าเป็นอริยะเป็นนักปราชญ์ถึงปู่ยังไม่ไหวนะมันชื่อสูงเกินไป ทีนี้อาการการประมาณการหรือการคาดหวังคาดหวังผลสูงเนี่ยมันก็เลยผิดจากความเป็นจริงเมื่อวานเนี่ยก็มีอดีตอาจารย์สองคนเข้ามาที่กุฏิแล้วเขาก็ประรบเรื่องที่เป็นข่าวเนี่ยข่าวเรื่องพระเนี่ยมาบอกเราพร้อมไปจะเผชิญหน้าความจริงหรือเปล่าถ้าเราพร้อมจะเผชิญหน้าความจริงเราต้องมองความจริงของความเป็นมาของพระในเมืองไทยเราเนี่ยพระในเมืองไทยเราเนี่ยเป็นวิธีร่อนทรายหาทองคือเป็นคนที่เรียกว่าไอ้ลูกหัวดีๆก็ให้เรียนแพทย์ลูกเก่งๆรองลงมาให้เรียนวิศวะให้เรียนอะไรๆไปสถาปัตย์ไปทันตแพทย์ไปเนี่ยลูกคนนี้โง่ที่สุดก็ให้บวชลูกที่ไม่เอาไหนปกครองไม่อยู่อบรมไม่ได้แล้วก็ส่งเข้าวัดตะถางปล่อยวัดไอ้นี่คือสังคมจริงๆสังคมจริงๆมันเป็นอย่างนี้และทีนี้เราลองคิดดูว่าพระเนี่ยท่านมีฐานมาจากป.4ฐานมาจากป.6ฐานมาจากป.7แต่เนี่ยนะแล้วคนเมืองไทยเนี่ยที่จริงจบระดับนี้ตั้ง60กว่าล้านในวัยจะ60กว่าเปอร์เซ็นต์ 63% เมื่อคืนเนี่ยเขาออกข่าวคนระดับมหาวิทยาลัยมันมี10กว่าเปอร์เซ็นต์แต่นั้นเองแล้วก็พระเนี่ยมากระจุกอยู่ตรงนี้เป็นเด็กป.4 นี่เอามาเสกเอาเนี่ยนะปั้นดินเป็นดาวเนี่ยแล้วเวลาที่เราปั้นเนี่ยคุณจะให้ทำยังไงมันไม่จะทำได้ง่ายนะเอามาจากขี้โคลนอ่ะมาทำได้ง่ายที่ไหนเราไอ้นี่คือตอนเรายอมรับความจริงทีนี้เรามาเกลี่ยเฉลี่ยอย่างเมื่อเช้าเนี่ยมีข่าวว่าครูสปช.เนี่ยสปช.นะฮะสปช.ก็หมายความมาทั้งประเทศทุจริตนี่700คนนะเห็นไหมฮะ700คนเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์ของจำนวนครูพระมีถึงไหมตั้งร้อยเนี่ยเห็นไหมฮะแต่ว่าความรู้ในครูสูงกว่าพระนะฮะอย่าลืมว่าครูนี่สูงกว่าพระครูก็จบปริญญาเนี่ยครูก็จบปริญญาพระนี่หายากจบปริญญาคือเราไม่ได้มองประเด็นนี้ว่าจริงๆนี่เราคนมาฝึกเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนท่าทีว่าให้เคารพหนักแน่นให้เคารพแก่กล้าในพระสงฆ์แล้วก็บอกว่าคนบางคนก็ไปพูดโอ้ยพระอย่างนี้เราไม่ไหว้เขาไม่ได้บวชให้เราไหว้หรอกมันไม่มีเจตนาบวชให้ใครไหว้ต้องเข้าใจไว้อย่างหนึ่งว่าพระไม่ได้บวชให้ชาวบ้านไหว้ชาวบ้านเขาไหว้เขาก็เห็นว่าท่านเป็นอาหุนโยปาหุนโยทักขินโยท่านก็ไหว้ใช่ไหมฮะยังพรังแขกเขาไหว้ที่ไหนหรอกคือเขาไม่ได้เห็นว่าเป็นอาหุนโยปาหุนโยอะไรมันเป็นเรื่องของหมู่กลุ่มคนที่มองเห็นว่าท่านเป็นคนดีก็ไหว้อะไม่เป็นคนดีก็แล้วไปดิก็ไม่ได้ว่าอะไรเนี่ยแต่ไม่ไหว้เนี่ยไม่บาปนะฮะแต่ด่านี่บาปนะอันนี้คือประเด็นที่เราต้องจับไปได้ว่าด่าแมวยังบาปเลยไม่ต้องด่าคนเพราะมันด่าด้วยโทสะอันนี้คือชาวพุทธไม่เข้าใจปัญหาประเด็นตรงนี้แล้วมาก็เลยตั้งข้อสังเกตมันก่อนเนี่ยไปนั่งกันหลายคนบอกว่าต้องคิดนะว่าพระที่เกิดเรื่องเวลาเนี่ยพระไม่มีความรู้ทั้งนั้นเลยไม่มีความรู้ทั้งนั้นแล้วเด็กป.4 ทั้งนั้นเลยที่เกิดเรื่องมาตั้งหลายปีมาเนี่ยลองไปเช็คดูนะฮะไม่มีความรู้แล้วก็ไม่ได้อยู่ในกฎเกณฑ์เงื่อนไขของคณะสงฆ์ที่ตั้งของพระพุทธเจ้าที่วางไว้ว่าต้องอยู่กับอุปัชฌาย์อาจารย์ในครบ5ปีเท่าก่อนเนี่ยไม่มีแล้วก็เป็นปัญหาธรรมดาแต่เป็นปัญหาที่ไม่ได้เปอร์เซ็นต์หรอกไม่ได้เปอร์เซ็นต์หรอกถ้าเราคิดกันความจริงๆว่าก็ร่อนทรายหาทองนะพอได้ทองขึ้นมาถ้าทองแล้วก็ทองแท้แหละถ้าไม่ได้ก็ไม่ได้มันทรายมันเยอะนี่นะทำยังไงหรอแต่ว่าทรายมันไม่ได้มาอยู่ในวัดแต่มันมาจากนอกวัดมันออกมารอดในวัดมันก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นผิดผลจากสังคมเพราะงั้นพระเจ้าจึงทรงสอนให้มองแบบเมตตาเห็นไหมระดับศีลธรรมพระเจ้าสอนให้มองด้วยเมตตาเลยก่อนเมตตากายกรรมมังวจีกรรมมังมโนกรรมมังทำอะไรที่เกี่ยวกับพระก็ทำด้วยเมตตาพูดอะไรที่เกี่ยวกับพระก็พูดด้วยเมตตาคิดอะไรที่เกี่ยวกับพระก็คิดด้วยเมตตาอย่าไปเล็งผลเลิศอย่าไปเล็งผลเลิศเต็มพลเลิศไม่ได้หรอกพระบางทีก็อ่อนกว่าเราเด็กกว่าเราเยอะใช่ไหมเราขนาดนี้ศีล5ยังรักษางอนแง่นงอนแง่นเนี่ยแล้วท่านมารักษาศีล227คือเราต้องมองด้วยความเข้าใจแล้วมันจะไม่มีปัญหาอะไรเพราะเราแยกกฎของกรรมได้แยกกฎของกรรมได้แต่ว่าเราไม่ใช่ไปอาศัยความบกพร่องของท่านมาเป็นเครื่องมือในการทำบาปของเรา ท่านทำบาปท่านก็เป็นบาปของท่านน่ะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราแล้วที่จริงศาสนาไม่ได้เสื่อมแซมอะไรหรอกศาสนามันมีมาอย่างนี้ตลอดนั่นแหละศาสนาเป็นที่ฝึกคนก็สมัยพระพุทธเจ้าเรานึกดูพระเทวทัตขึ้นภูเขากลิ้งหินหมายทับพระพุทธเจ้าเห็นไหมฮะเลวร้ายขนาดไหนอะเลวร้ายขนาดไหนสมัยนี้มีใครทำบ้างอะขนาดนั้นมันไม่มีหรอกแต่ว่าคนมันเป็นอย่างนั้นแหละดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนว่าให้เคารพแก่กล้าในพระสงฆ์เคารพแก่กล้าในพระสงฆ์นะอย่างอื่นก็ใช้คำว่าหนักแน่นสังเคจติปคาระโวอนุมสัตถุคารุธรรมคารุคารุแปลว่าหนักนะฮะคารุแปลว่าหนักหรือเคารพนั่นแหละแต่พอถึงพระสงฆ์ว่าเคารพแก่กล้าในพระสงฆ์เพราะว่าอะไรเพราะว่าโดยปกติแล้วสังคมที่ไม่รอบรู้เรื่องศาสนาเวลาพูดถึงความดีของพระสงฆ์นั้นจะแยกออกมาองค์เดียวพูดแต่เวลาพูดถึงไม่ดีก็ด่าหมดเลยพลาดเดี๋ยวนี้อย่างนั้นเดี๋ยวนี้ว่าหนังสือพิมพ์มาลงข่าวทุกวันก่อนเขามาสัมภาษณ์อาตมาบอกปัญหาเรานี่เป็นปัญหาธรรมดาแต่วิธีแก้ปัญหานี่สำคัญมันเหมือนกับขี้หมานี่คุณแก้ยังไงอ่ะตามปกติเขาก็ตักแล้วก็เช็ดออกแล้วน้ำล้างเฉพาะตรงนั้นแหละแต่ถ้าคุณเอาน้ำมาฉีดมันก็เปื้อนไปเลอะหมดเลยเวลานี้คุณใช้วิธีฉีดน้ำอ่ะพระทำผิดรูปเดียวคุณก็ด่าไปหมดเลยด่ากราดไปหมดเลยมันเอาวิธีฉีดน้ำล้างขี้หมาเนี่ยมันไม่ใช่วิธีการที่ถูกต้องหนังสือพิมพ์ไทยละเอ๋อะไรไทยรัฐเมื่อวานเนี่ยเอามาลง2คอลัมน์แล้วก็พูดถึงว่าล้างให้หมดก็ได้ล้างด้วยน้ำล้างได้เต็มที่เลยล้างอย่างนั้นมันก็ติดอย่างอื่นเข้าไปสิจะกวาดล้างคิดจะกวาดล้างพระนะฮะคิดจะกวาดล้างพระเลยคือมันแสดงถึงจิตใจที่มีวิหิงสาแล้วก็มีโมหะถ้าเราแยกได้แล้วเนี่ยไม่ต้องห่วงหรอกในโลกมีเป็นอย่างเงี้ยแต่คุณจะเอาบริสุทธิ์ 100% ที่ไหนไม่ได้นอกจากกับพระอรหันต์เพราะฉะนั้นท่านก็บอกว่าให้เคารพหนักแน่นในเคารพแก่กล้าในพระสงฆ์เพราะว่าเวลาเราด่ากราดอย่างนั้นน่ะว่าพระเดี๋ยวนี้มันก็กระทบพระอรหันต์ด้วยอ่ะก็ด่าพระอรหันต์ด้วยพระเดี๋ยวนี้ไม่ใช่พระรูปนี้นะฮะมันคนละเรื่องกันนะฮะพระเดี๋ยวนี้คือด่าหมดด่าหมดทุกองค์เลยทุกโลกแต่พระรูปนี้ก็ด่ารูปเดียวดังนั้นถ้าเราเคารพแก่กล้าได้จริงๆแล้วเนี่ยเราก็ปรับใจเราได้เมตตากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมแล้วก็ในกรณีที่ท่านเป็นไปตามกรรมเราก็อุเบกขาก็เป็นกรรมของท่านน่ะท่านก็มีบุญมาแค่นี้ก็จบละเพราะตอนนั้นท่านไม่ทำผิดเนี่ยตอนท่านบวชท่านประพฤติปฏิบัติมาเนี่ยต้องผิดเนี่ยก็ท่านก็มีบุญมาแค่นี้เราไม่เดือดร้อนเราไม่ได้อาศัยท่านทำบาปและสิกขาจติปคาระโวเหมือนกันนะฮะสิกขาเนี่ยเคารพแก่กล้าเพราะอะไรเพราะสิกขามันเป็นนามธรรมอย่างโยมรักศีลไปแล้วเนี่ยใครจะไปคุมโยมอะโยมฟังธรรมไปแล้วนี่ใครจะไปย้ำเตือนไม่ฮะไม่มีมันเรื่องที่คนจะต้องสำนึกสำเนียกเพราะแนวของกรรมฐานเนี่ยท่านจะเห็นว่าพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยพอถึงจุดหนึ่งพอจิตสงบแล้วพระเจ้าใช้คำว่าสำเนียกสำเนียกอย่างนั้นสำเนียกอย่างนี้สำเนียกอย่างนั้นสอนใจตัวเองดูที่ใจตัวเองไม่ต้องไปตรวจสอบที่คนอื่นเพราะถ้าเราไม่เคารพแก่กล้าเนี่ยเวลาเราสมาทานศีลไปสถานการณ์ปกติก็ไม่ค่อยเป็นอะไรแต่สถานการณ์มันค่อนข้างท้าทายยั่วยวนเราอาจจะละเมิดศีลเราได้ง่ายๆแต่ถ้าเราเคารพแก่กล้าเนี่ยมันถึงจุดหนึ่งจะมีความรู้สึกว่าการกระทำเช่นนี้ไม่ควรแก่เราผู้มีศีลการคิดเช่นนี้ไม่ควรแก่เราผู้มีศีลการพูดเช่นนี้ไม่ควรแก่เราผู้มีศีลเราก็รักษาศีลของเราแล้วก็เรื่องบางเรื่องก็ไม่ไปหาเรื่องให้ตัวเองเดือดร้อนอย่างที่เคยยกตัวอย่างให้ฟังว่าแนวอินทรียสังวรเนี่ยคือศีลแนวอินทรียสังวรเนี่ยถ้าเป็นพระเนี่ยมันมีลักษณะของวินัยแต่ถ้าเป็นโยมเนี่ยมันเป็นธรรมะแต่องค์จริงๆมันเป็นธรรมะนะฮะมันอยู่ในสัมมาวายามะในจิตสิกขา ท่านอุปมาเหมือนกับเต่าตัวหนึ่งเนี่ยคือบางการเพื่อความปลอดภัยเนี่ยหัวรั้วหดหางหดขาให้หมดเข้ากระดองให้หมดแล้วใครทำอะไรไม่ได้แล้วเรื่องต่างๆเป็นนั้นมากเนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องไปทำบาปไม่จำเป็นจะต้องอะไรไม่จะต้องเต้นจะเต้นเยอะๆเยอะๆอะไรต่ออะไรมันรู้ถึงอะไรควรอะไรไม่ควรแล้วก็ปัญหาอะไรที่อยู่ในวิสัยหรือไม่อยู่ในวิสัยไม่อยู่ในวิสัยก็ต้องเป็นไปตามกรรมคือปัญหาบางอย่างเนี่ยแม้แต่พระพุทธเจ้ายังแก้ไม่ได้อย่างที่เคยเล่าว่าพระญาติถูกกองทัพพระเจ้าวิฑูรตพายกไปตีเนี่ยครั้งแรกพระเจ้าก็เสด็จไปขวางไว้ครั้งที่สองก็เสด็จไปขวางไว้พอครั้งที่สามไม่เสด็จเออหยุดไปอยู่แล้วนะเพราะกรรมมันมาแล้วพระเจ้าก็ไปปะทะกรรมไม่ได้พระองค์เองยังโดนกรรมเลยแล้วก็ปล่อยให้เป็นไปตามกรรมของเขาก็ขีดวงเอาไว้เราไม่มีความรู้สึกจะซ้ำเติมก็เรียกไม่ยินดียินร้ายนะไม่ยินดียินร้ายต่อใครก็ตามที่เขาประสบผลกรรมถ้าเรายินดีก็แสดงเราสะใจรู้สึกสะใจมันก็มีวิหิงสาคือความคิดเบียดเบียนนะฮะทีนี้ถ้าเรายินร้ายก็คือเราซ้ำเติมเขาไปซ้ำเติมเขาเขาเดือดร้อนอยู่แล้วไปซ้ำเติมเขาทำอะไรประเด็นที่เราไม่เข้าใจในกระบวนการของกรรมที่จริงมันเป็นกระบวนการธรรมชาติเหมือนเรารับประทานอาหารนะฮะที่จริงก็ต่างคนต่างกินต่างคนต่างอร่อยต่างคนต่างอิ่มมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกันเลยนะฮะแต่มันไม่ได้เกี่ยวอะไรกันต่างคนต่างรับผิดชอบในอาหารที่ตัวเรากินเข้าไปเพราะกรรมมันจะมีลักษณะอย่างนั้นกรรมใดใครก่อคนนั้นก็รับกรรมกันไปต่างคนต่างก็มาด้วยกรรมอยู่ด้วยกรรมก็จากไปด้วยกรรมปัญหาสำคัญว่าเราไม่วิ่งเข้าไปอะไรล่ะสำนวนนี้ก็บอกว่าหมูวิ่งชนปังตอคือไอ้บาปกรรมทั้งหลายมันเหมือนกับสิ่งเสพติดทั้งหลายมันอยู่ไกลตัวเราทั้งนั้นเราวิ่งไปหามันเองแต่เราไม่วิ่งไปหามันก็ไม่มีอะไรอ่ะทีนี้ข่าวคราวต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเรารับรู้ในฐานะเป็นข่าวนะได้แต่ถ้ารับรู้แล้วเกิดความยินดียินร้ายมันทำตามอะไรมันไม่ได้อะไรขึ้นมาเพราะว่าก็เป็นเหตุให้เราต้องคิดบาปต้องพูดบาปแล้วก็ต้องทำบาปทีนี้พวกสื่อสารมวลชนเนี่ยเขาได้แต่เขาได้สตางค์ก็ได้สตางค์เพราะเราอย่าลืมนะฮะหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งที่เขาเล่นเรื่องข่าวพระเนี่ยเขารวยเลยนะเปลี่ยนเครื่องใหม่เลยรวยเลยยอดขึ้นจำหน่ายขึ้นอันดับที่สองที่สามเลยขึ้นมาเพราะข่าวพระเนี่ยมันเป็นอาหารของคนเหล่านี้ชาวบ้านก็สนใจความไม่ดีของคนอื่นแต่ทีนี้ถ้าความไม่ดีของชาวบ้านเนี่ยอันตรายนะเดี๋ยวเรียกก็โดน RPG ยิงเลยความไม่ดีของพระนี่เล่นได้สบายสบายนะใครไม่ทำอะไรอ่ะฮะลองสังเกตว่าพอข่าวพระแล้วเขาเล่นได้เต็มที่เลยใส่ร้ายป้ายสีสารพัดทำไปเถอะพระไม่หวาดแล้วแต่ชาวบ้านไม่ได้อ่ะฮะเดี๋ยวนี้เห็นไหมยิงกันบ่อยเมื่อวานนี่ก็ยิงจรวด RPG ที่สระแก้วอันนี้ก็คือสัตว์โลกก็เป็นอย่างนั้นเขาชอบเบียดเบียนคนอื่นแต่เขาก็กลัวเพราะฉะนั้นเบียดเบียนใครที่เขาปลอดภัยแล้วเขาก็เบียดเบียนคนนั้นแต่เราเป็นวินยูชนก็ไม่ควรจะไปถือตามเขานั้นก็เราก็อยู่ในกรอบของศีลสมาธิปัญญาของเราหรือทานศีลภาวนาของเราแล้วเราก็รับผิดชอบในทานศีลภาวนาของเราหรือศีลสมาธิปัญญาของเราคนอื่นรักษาคนอื่นก็เขารับผิดชอบแต่ที่ท่านใช้คำว่าเคารพแก่กล้าในไตรสิกขาเนี่ยเพราะว่าไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาเห็นไหมมันเป็นนามธรรมอ่ะโยมรับไปแล้วโยมอธิบายไปแล้วหรือว่าพระก็เหมือนกันและใครก็เหมือนกันก็ต่างคนต่างก็ปฏิบัติตามหลักของศีลสมาธิปัญญาแต่ว่าศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเราผิดมันไม่จะวิ่งชนเหมือนกับหอกเหมือนกับเหลาแต่มันเป็นบาปที่เกิดขึ้นภายในใจทีนี้ถ้าเราไม่สำนึกว่ามันเป็นบาปเนี่ยเราก็ไม่รู้สึกอะไรไม่รู้สึกสะดุ้งสะเทือนอะไรลองสังเกตนะฮะว่าคนบางพวกที่เขาเชื่อว่าการฆ่าสัตว์ได้บุญเช่นพวกฮินดูที่เขาบูชาเจ้าแม่อุมาเทวีนะฮะตัดคอแพะชั่วแล้วก็ยิ้มดีอกดีใจแพะดิ้นเราแล้วก็มีอยู่ที่เนปาลเนี่ยมันมีเทศกาลอะไรอุ้มหน้าสยองมากมีดเนี่ยมันคมมากนี่ใหญ่ คมมากเลยมันตัดคอชั่วเดียวนะฮะตัดตรงนี้ตัดคอนี่ชั่วชั่วชั่วชั่วเลยแล้วมันถือเป็นบุญวันนี้จะไม่รู้สึกรู้สีรู้สาอะไรเลยจะไม่สะดุ้งสะเทือนอะไรเลยแล้วก็จะเป็นสุขเขาแต่ว่าบาปก็คือบาปเขาอาจจะเป็นสุขเพราะว่าเขาหลงผิดมันก็มาแรงมากหลงเล่นไฟเนี่ยมันไม่ใช่ไฟไม่ร้อนแต่มาแรงมากมันหลงเฉยๆมันก็โดดลงไปมันก็ตายนะฮะตายแต่ตัวอื่นมันยังไม่ได้พิสูจน์ตัวอื่นก็กระโดดลงไปตายด้วยก็เลยก็ไปตั้งโคตรมาแรงมากเนี่ยมันก็ลงกองไฟตายอย่างนั้นไม่ได้หมายความว่าไฟไม่ร้อนแต่ว่าเพราะไม่รู้แล้วก็บินลงไปแล้วเห็นเพื่อนตายก็คงจะไปนึกว่าเพื่อนไปกินไฟอยู่อะไรก็เลยก็ลงไปอุตลุดอย่างเงี้ยมันก็เป็นบทเรียนที่สอนให้คนตระหนักรับผิดชอบในกรรมมีการวิเคราะห์วินิจฉัยนะไตรสิกขาเป็นหลักธรรมในการวิวัฒน์พัฒนาจิตใจของคนแต่ละคนถ้าใครรับผิดชอบในไตรสิกขาได้คนนั้นก็มีความก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองในด้านจิตใจแล้วเราจะเห็นว่าพอไตรสิกขาหรือว่าทานศีลภาวนาก็เหมือนกันคนจะต้องการข้างนอกน้อยนะดิ้นรนขวนขวายเพื่อแสวงหาจากข้างนอกนี่น้อยลงแต่จะมองไปที่ความเปลี่ยนแปลงด้านจิตใจของเราเนี่ยมากขึ้นแล้วว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสมบัติจริงๆหลายปีมาแล้วมาอย่างนึกชอบใจเจอใจคนคนหนึ่งเขาเป็นอดีตเคยบวชพระมาแต่ว่าสึกไปนะฮะสึกไปวันเกษียณนี่แกดีใจมากเลยแกบอกว่าถึงคราวที่จะทำประโยชน์ตัวเองสักทีได้แล้วมันทำประโยชน์เพื่อชาติบ้านเมืองมานานแล้วนะถึงคราวจะทำประโยชน์เพื่อตัวเองนะเพราะนั้นก็สบายใจที่ได้มีโอกาสทำอย่างนั้นก็จะเริ่มทานศีลภาวนานี่แหละทีนี้ปัญหามันอยู่ที่การมองเราจะเห็นว่าคนบางคนพอเกษียณแล้วซึมเศร้าเลยไม่กี่ปีตายเลยนะเก็บกดซึมเศร้าบริษัทบริวารลูกน้องที่เคยห้อมล้อมหายหมดไม่มีใครเลยตื่นขึ้นมาก็อยู่กับสองคนตายายลูกหลานก็ไปอยู่ที่ไหนกันหมดแล้วพอเดียวก็เหงาเฉาไปเลยแต่ถ้าเรามองว่าไอ้นี่มันเป็นการเป็นโอกาสที่ทำให้เราได้ปฏิบัติพัฒนาตรวจสอบดูจิตใจตัวเองแล้วก็รับผิดชอบเพราะว่าร่างกายนี้เราต้องทิ้งแน่บ้านเรือนเราต้องทิ้งแน่ยศศักดิ์ตำแหน่งอะไรต่างๆนี่เราต้องทิ้งแน่แต่ว่าบุญกับบาปเนี่ยเราทิ้งเขาไม่ได้ถ้าเราไม่บรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์เราทิ้งก็ไม่ได้เลยนะมันตามเราไปจนโน้นแหละตามเราไปจนส่งถึงฝั่งคือพระอรหันต์นะเพราะงั้นพวกเหล่านี้จึงเป็นสิ่งที่บัณฑิตท่านมองในการที่จะเพิ่มพูนแล้วก็ให้ความเคารพไม่จำเป็นว่าต้องใครจะโจทย์จะท้วงจะยกย่องจะตำหนิไม่ได้เกี่ยวอะไรนะฮะต้องจับประเด็นให้ได้ว่าสมมติว่าเราฆ่าคนตายนะสมมติว่าคนนายกอฆ่าคนตายคนด่านายกอให้สักกี่ร้อยล้านก็ตามนะฮะนายกอบาปเท่านั้นน่ะบาปเท่าที่ฆ่าคนตายแต่นั้นเองไม่ได้บาปอะไรคนเราโน่นเองบาปคนที่ด่านายกเนี่ยอาศัยบาปด้วยปากนายกผิดศีลข้อปานาคนที่ด่าก็ผิดศีลข้อมุสาเห็นไหมเขาไม่ได้คิดฮะก็ไม่ได้คิดไอ้คนที่ด่าคนอื่นเนี่ยก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองก็กำลังผิดศีลเหมือนกันผิดศีลเหมือนกันแต่ผิดศีลคนละข้อแต่นั่นเองเวลาแผนประทุษกรรมอะไรต่างๆเนี่ยที่จริงก็สอนแต่ว่าคนไม่ได้คิดนะคนไม่ได้คิดว่าตัวเองกำลังทำชั่วเหมือนกับเขานั่นแหละแล้วก็เมื่อตกนรกคุณก็กำลังจะตกนรกนั่นแหละแล้วขอโดยสารก็ไปสู่นรกด้วยหรือแทนที่จะขอโดยสารไปสวรรค์นะเพราะเห็นคนดีเนี่ยมนุษย์ที่จิตใจเขาอ่อนแอเนี่ยให้ลองสังเกตว่าจุดที่มีปัญหาคือว่าเวลามีคนทำดีเขาริษยาเห็นไหมฮะเขาทำดีเราทำบาปพอเขาทำชั่วเราเกิดวิหิงสาขอทำชั่วด้วยเราไม่ได้อะไรเลยสักอย่างหนึ่งไม่ได้อะไรเลยสักอย่างเนี่ยเขาทำดีเราก็ขอทำชั่วคือริษยาครับเขาทำชั่วได้รับผลของความชั่วเราก็ซ้ำเติมเขาคือเบียดอันนี้คือปัญหาที่ไม่รู้ทำยังไงอ่ะไม่รู้จะแก้ไขยังไงแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ ขาดสำนึกสำเนียกนะแม้แต่รายการธรรมะเช่นธรรมะร่วมสมัยเนี่ยมาบางทีนอนดึกยังเมื่อคืนก็ฟังอยู่นะบอกเออก็แปลกนะที่จริงก็เป็นบัณฑิตมีความรอบรู้มีความเข้าใจแล้วไอ้ประเด็นตรงเนี้ยที่จริงมันเป็นประเด็นของธรรมะว่าทำไมต้องด่าเขาออกอากาศเขาก็ชั่วไปแล้วอ่ะคุณด่าเขาเนี่ยคุณเพิ่มความชั่วของคุณไม่ใช่เพิ่มความชั่วของเขาก็เหมือนกับขี้หมาอย่างที่ว่าตะกี้เนี่ยฮะเวลาเราฉีดเปื้อนเนี่ยไม่ใช่หมามันเปื้อนนะฮะเรามันเปื้อนเองเรามันเหม็นขี้หมาเองไม่ใช่หมามันเหม็นหมามันไปแล้วอันนี้คือสิ่งที่คนต้องคิดนะฮะต้องรับผิดชอบในกฎของกรรมเพราะงั้นตรงนี้ก็คือกฎของกรรมและที่ขานี่คือกฎของกรรมแต่ว่าเป็นกรรมดีนะฮะเป็นการเจริญกุศลคือสรุปว่าเมื่อเราเคารพในใจสิกขาเคารพแก่กล้าในใจสิกขาเราก็ให้ความสำคัญแก่ใจสิกขาแล้วก็พยายามที่จะควบคุมทิศทางชีวิตของตนเองให้อยู่ตามกรอบของใจสิกขาอัปปมาดคารุภิกขุตอนนี้ใช้คำว่าภิกขุด้วยนะฮะแปลว่าผู้เห็นภัยในสังสารวัฏเห็นภัยในการเวียนว่ายตายเกิดก็เคารพในความไม่ประมาทความไม่ประมาทก็คือการวางตนการครองชีวิตอย่างมีสติไม่ให้เผลอเรอไม่หลงลืมไม่พลั้งพลาดไม่เลอะเลือนไม่ให้ทำผิดพูดผิดคิดผิดนะฮะกล่าวโดยสรุปแต่โครงสร้างหลักเนี่ยที่ทรงแสดงไว้แล้วก็ย้ำอยู่บ่อยที่สุดเนี่ยก็คือไม่ประมาทในวัยในชีวิตซึ่งเป็นองค์รวมตามปกติคนก็จะประมาทในวัยยังหนุ่มยังสาวอยู่ยกยอดไปทำความดีตอนแก่หรือว่าในชีวิตหรือว่าชีวิตยังไม่เป็นไรยังไม่ตายแล้วก็ประมาทในความไม่มีโรคแต่ถ้าคนมองอย่างมีสติแล้วเราจะเห็นว่าชีวิตมันเป็นของที่ไม่เนี่ยงไม่เที่ยงแท้แน่นอนเขาเรียกว่าชีวิตไม่มีนิมิตไม่มีเครื่องหมายจะตายเมื่อไหร่จะตายที่ไหนจะตายอย่างไรตายโดยวิธีใดก็ไม่รู้มันก็ต้องแตกดับเพราะฉะนั้นเวลาของเราจริงๆก็คือแต่ละขณะอย่างขณะเนี้ยมันก็เป็นขณะของเราจะใช้ประโยชน์ก็ใช้ไม่ใช้ก็จบเขาก็ไปแล้วเราก็แก่ไปด้วยชีวิตก็จบลงที่ตายในแต่ละชาติพระเจ้าทรงใช้คำว่ามรณตังหิชีวิตังชีวิตก็จบลงที่ตายแต่ละชาติแต่ตายแล้วก็เกิดอีกนะฮะทีนี้ถ้าอยู่ด้วยความไม่ประมาทในการละทุจริตประพฤติทุจริตทางกายวาจาใจโดยอาศัยจริงๆตัวเดียวนะฮะอาศัยความเห็นชอบตามทํานองของธรรมเป็นปัญหาที่ใหญ่ที่ก็ยากต่อการจะชี้แจงหรือการจะทำความเข้าใจกันเวลานี้เป็นเรื่องที่มาตกใจสองสามคราวตอนนี้ไปอบรมระดับนักศึกษาระดับปริญญานะฮะระดับปริญญามันมีปัญหาเรื่องท้องเรื่องแท้งนี่เยอะจังน่ากลัวนะฮะแต่ว่าดีที่ว่าเด็กแกกล้าสารภาพแต่เราก็ตกใจก็ตกใจเป็นเรื่องที่น่ากลัวว่าความเปลี่ยนแปลงทางสังคมมันเปลี่ยนแปลงไปแย่จังแล้วต่อไปเนี่ยจะมีปัญหาเยอะนะฮะปัญหาเด็กถูกทอดทิ้งปัญหาไอ้ทำแท้งปัญหาการหย่าร้างปัญหาครอบครัวแตกแยกปัญหามันจะตามมาเยอะเลยแล้วไม่รู้จะแก้กันยังไงอะแต่ก็ต้องช่วยกันเท่านั้นเองนี่คืออะไรก็คือความประมาทเห็นไหมฮะเป็นเรื่องของความประมาทเป็นความเห็นผิดไม่จะเห็นชอบตามทํานองครองธรรมคุณค่าของชีวิตมนุษย์เนี่ยมันจะต้องรักษาสถานภาพของความเป็นมนุษย์ที่มีเหตุมีผลเอาไว้แต่พอความเห็นผิดเกิดขึ้นเนี่ยมันก็เรียกว่าปิดบังเหตุผลสติปัญญา ปิดบังเหตุผลสติปัญญาเอาไว้อย่างที่โบราณท่านใช้คำเดียวตัณหาหน้ามืดคือตัณหาก็หน้ามืดคือหมายความไม่มีเหตุผลอะไรอ่ะคนที่รู้อำนาจของกิเลสลองสังเกตเขาไม่มีเหตุผลอะไรเพราะว่าสติปัญญามันหายไปคือหน้ามืดอันนี้ก็ที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือว่าเป็นการปรับจิตเข้าใกล้เพราะข้อต่อไปคือสมาธิความเคารพหนักแน่นในสมาธิก็ดูที่การระมัดระวังจิตเวลาสัมผัสอารมณ์หรือเหนียวนึกอารมณ์คือจิตเนี่ยมันต้องมีเจตสิกปรุงนะคือจับประเด็นนั้นได้ว่าจิตมันต้องคิดอารมณ์อ่ะมันไม่หยุดหรอกแต่ว่าทำยังไงว่าคุมสิ่งที่เราคิดเนี่ยให้เอาสิ่งที่ดีๆมาคิดได้เรื่องธุระไม่ใช่ช่างเขาเถอะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรานะคิดไปใช่มั่งคิดสิมั่งอย่าไปเอาเรื่องเอาราวอะไรต่ออะไรมากเกินไปโดยเวลานี้เราจะเห็นว่ามันข่าวต่างๆเนี่ยไปเล่นข่าวต่างประเทศแล้วไปเดือดร้อนกับข่าวต่างประเทศแล้วปัญหาว่ามันได้อะไรประธานาธิบดีอเมริกาใครได้มันก็ไม่เกี่ยวอะไรกับเรานะฟิลิปปินส์ประธานาธิบดีจะถูกอิมพีชเมนต์หรือไม่มันก็เรื่องของท่านน่ะไม่ได้เกี่ยวอะไรบ้านเมืองของเขาเราไม่ต้องไปเดือดร้อนไม่ต้องไปติดตามอะไรกันนักหนานั่นก็คือการระวังใจอย่าให้กำหนัดอย่าให้ขัดเคืองอย่าให้ลุ่มหลงอย่าให้มัวเมากำหนัดหมายโลภด้วยนะฮะหมายถึงความโลภด้วยอย่างน้อยที่สุดก็อย่าถึงกับขัดเคืองเนี่ยเราจะเห็นว่ามันขัดเคืองคนอื่นไอ้คนที่เราขัดเคืองเนี่ยเขานอนหลับสบายอยู่ที่ไหนกันไม่รู้แต่เรานอนหลับไม่สบายเรากำหนัดก็เหมือนกันไอ้คนที่เรากำหนัดอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้สิ่งที่เรากำหนัดสิ่งที่เราอยากได้อยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เราก็นอนหลับไม่หลับกระสับกระส่ายกันหรือลุ่มหลงมัวเมาก็เหมือนกันสิ่งเหล่านั้นมันไม่ใช่เป็นเหตุเป็นตัวลุ่มหลงเพราะใจเรามันลุ่มหลงเองเห็นไหมสิ่งเดียวกันเนี่ยนะฮะแม้แต่มัวเมาในพวกอบายมุขในสิ่งเสพติดทั้งหลายเนี่ยเมื่อคืนนี่ฟังก็สัมภาษณ์เด็กพิเศษคือเด็กกับปัญญาอ่อนๆนะฮะพวกสมาธิสั้นพวกอะไรต่ออะไรนะยังฟังไอ้เจ้าคนหนึ่งเนี่ยมันก็เก่งนะพูดเราก็รู้ว่าแกก็ผิดปกติเอาพอทุกคนแต่แกเกลียดแกบอกว่าผมนี่เกลียดประเทืองมากแล้วก็เกลียดอะไรเกลียดการสูบบุหรี่การดื่มเหล้าการเล่นการพนันเนี่ยเกลียดผมไม่เล่นผมไม่เอาก็ยังนึกว่าเด็กขนาดนี้เด็กขนาดนี้ที่แกไม่ค่อยปฏิบัติอะไรเนี่ยนะแต่ก็ยังรู้สึกว่าอะไรควรอะไรไม่ควรแล้วก็สามารถอธิบายอะไรได้นะแต่ว่าคนก็ต้องถามนำกันหน่อยถามให้คิดกันหน่อยเขาเรียกว่าเป็นเด็กพิเศษแล้วแกไม่ชอบเรียกแกเด็กพิเศษแกถือว่าแบ่งแยกแกแล้วคนเราต้องมีความรู้สึกเสมอกันนะทั้งที่แกมีความบกพร่องในด้านรู้สึกว่าคงประส่วนสมองนะฮะเพราะว่าอวัยวะอย่างอื่นเขาก็ดีอยู่นั้นก็อยู่ที่การพยายามระมัดระวังรักษาใจแล้วก็วินิจฉัยสิ่งทั้งหลายได้นะสิ่งคุณโทษทั้งหลายที่จริงมันไม่ใช่เรื่องสลับซับซ้อนอะไรที่จะวินิจฉัยแต่ว่าเราก็วินิจฉัยไม่ได้คือวินิจฉัยได้นะฮะแต่เลิกละสิ่งเหล่านั้นไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือไอ้สื่อต่างๆที่นำเสนอแล้วมันก็เกิดมีความขัดแย้งกันเองอย่างกิจกรรมที่คนหลักผู้หลักผู้ใหญ่ท่านประชุมกันอะไรต่ออะไรเนี่ยไอ้ดื่มเหล้าชนแก้วเนี่ยมันไม่รู้เอามาอะไรมาทำอะไรกันทั้งหนาไม่รู้ทำไมจะต้องชนแก้วกันทั้งหนาก็ไม่รู้มันก็เกิดเป็นความขัดแย้งนะฮะเราลองสังเกตเราสั่งสอนเด็กให้เห็นโทษของสิ่งเสพติดอย่างนั้นว่ากันแทบตายเลยเสร็จแล้วไปถึงบ้านเธอเปิดโทรทัศน์ดูท่านนายกกำลังชนแก้วกันอยู่โอ้ในว่าเหล้าไม่ดีอ่ะทำไมท่านนายกดื่มนะเห็นนะฮะเด็กมันก็เกิดสงสัยเมื่อก่อนก็จะเชื่อเราแล้วนะเสร็จแล้วไอ้เนี่ยมันออกมาละลายก็ทำให้ยากต่อไปจะสอนศีลธรรมได้ยากขึ้นเยอะมากลัวปัญหาเรื่องแม่ เรื่องแม่ทิ้งลูกอะไรต่ออะไรเนี่ยปัญหาเรื่องพ่อข่มขืนลูกอะไรตัวสอนเด็กยากมากเลยนะคือโยมไม่ได้ค่อยมีโอกาสสอนเด็กมาเนี่ยสอนเยอะเลยไปนั่งอยู่หน้าเด็กเนี่ยบางทีเราก็พอเด็กถามเนี่ยเราต้องพยายามอธิบายพยายามชี้แนะให้เกิดความเข้าใจคืออย่าให้มีอคติอย่าให้มองเป็นภาพรวมก็สรุปว่าให้รู้จักระมัดระวังจิตอย่าไปคิดได้มันฟุ้งซ่านไปสันนิษฐานพ่อแม่เป็นศัตรูก็เสร็จแต่พ่อแม่คนอื่นมันไม่ได้เกี่ยวอ่ะแล้วก็จริงมันก็หนึ่งในหลายสิบล้านนะฮะหนึ่งในหลายสิบล้านจะเหตุการณ์ในลักษณะนี้เกิดขึ้นแต่ว่าเราจะเห็นถึงความตกต่ำในเรื่องนี้จะสูงขึ้นเพราะคนเราพอไม่คำนึงถึงบาปบุญคุณโทษแล้วเนี่ยอะไรก็ได้ทั้งนั้นเนี่ยเพราะความกำหนัดความกัดเคืองความรุ่มหลงความมัวเมานี้เป็นเหตุเป็นการอยู่อย่างประมาทนั้นอย่างหนึ่งแล้วก็ทำให้จิตขาดสมาธิใช่ไหมฮะจิตมันจะไม่สงบแล้วจิตจะห่างเหินจากไตรสิกขาแล้วรวนหมดเลยทีนี้รวนหมดเลยไอ้เจ็ดข้อมันจะรวนไปหมดข้อต่อไปก็คือความไม่ประมาทในการสมาธิไม่ควรจะติดในรูปแบบให้มากนะคือมากเรามักจะไปติดในรูปแบบนั่งคู่บัลลังก์ตั้งกายทรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้ามันไม่ถึงกับขนาดนั้นเสมอไปหรอกเพราะสมาธิมันอยู่ที่จิตมันไม่อยู่ที่กายนะฮะสมาธิมันอยู่ที่จิตเพราะทำยังไงไว้จิตสงบความคิดเนี่ยสงบความคิดเฉพาะที่เป็นกิเลสเพราะว่าจิตก็ต้องคิดมันไม่ใช่สงบไปหมดคือไม่คิดอะไรมันไม่ใช่อย่างนั้นจิตไม่ต้องคิดอารมณ์ฮะแม้แต่สมาธิมันก็อยู่กับอารมณ์ของสมาธิเห็นไหมฮะจิตมันต้องมีเจตสิกไม่งั้นแกเกิดไม่ได้อะจะเกิดไม่ได้เพียงแต่ว่าเป็นสงบจิตจากสงบจากอะไรสงบจากกิเลสประเภทที่เราเรียกว่านิวรณ์คือความรู้สึกขวายคว้าปรารถนาเพื่อได้เพื่อมีเพื่อเป็นกันด้วยประการต่างๆเนี่ยเราก็สงบความคิดอย่างน้อยที่สุดเนี่ยไม่ถึงกับไปโลภอยากได้ของคนอื่นก็คุมได้ขนาดนั้นแล้วสงบจากความอาฆาตพยาบาทเรื่องมันแล้วไปแล้วก็จบกันอาฆาตพยาบาทไปเนี่ยมันจะได้อะไรขึ้นมาการไปการจองเวรจองล้างจองผลาญกันตอนนี้ที่ปตอเนี่ยกำลังออกเรื่องเปรตวัตถุนะกำลังเล่าเรื่องเปรตให้ฟังแล้วนึกว่าตอนต่อไปเนี่ยจะเล่าเรื่องวิมานเพราะที่ปตอเนี่ยมัน45นาทีนะฮะเวลาพุธพฤหัสศุกร์ตอนนี้เสาร์อาทิตย์เขาก็เอาเทปที่บรรยายที่เนี่ยไปออกพูด45นาทีมันก็เล่าได้ยาวเล่าเรื่องราวต่างๆให้เขาฟังได้แล้วต่อไปก็จะเล่าเรื่องวิมานคือเห็นว่าบาปบุญเนี่ยมันตามคนไปแล้วก็พุทธเจ้าก็รับสั่งเล่ารับสั่งแสดงเอาไว้เรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องพุทธญาณคือญาณของพระพุทธเจ้าซึ่งแสดงว่าถ้าคนมีจิตใจสงบแล้วในที่อีกมันจะเห็นนะเห็นนรกสวรรค์ที่ใจนะฮะเราจะเห็นว่าอาการของนรกมันก็เหมือนกับโทสะอาการของเปรตมันก็เหมือนกับโลภะเห็นไหมเปรตมันไม่อิ่มมันไม่เต็มมันไม่พอไม่หยุดในการแสวงหาอาการของสัตว์เดรัจฉานก็คืออาการของโมหะอาการของไม่มีเหตุผลอะไรนะฮะสัตว์เดรัจฉานมันไม่มีเหตุผลอะไรเลยเราลองสังเกตดูเขาไม่มีเหตุผลอะไรเว้นแต่ว่าสัตว์บางชนิดที่มีสัญชาตญาณค่อนข้างสูงสัญชาตญาณของสิ่งมีชีวิตค่อนข้างสูงนะฮะเช่นพวกลิงซิมแปนซีอะไรลิงอะไรอะลิงประเภทหนึ่งที่มันใกล้ๆมนุษย์ไปเยอะนะเขาบอกตั้ง 86% นะฮะรู้สึกจะชิมแปนซีแล้วก็อุรังอุตังอะไรเนี่ยหรือว่าพวกช้างอะไรเนี่ยนะฮะแต่ว่ามันก็เป็นสัญชาตญาณเป็นสัญชาตญาณไม่ใช่สำนึกถึงคุณธรรมอะไรดังนั้นการทำจิตให้สงบจากความคิดในลักษณะเหล่านี้คือตั้งปัญหาถามตัวเองคิดเรื่องอะไรคิดไปเพื่ออะไรคิดแล้วได้ประโยชน์ยังไงเรื่องเป็นอันมากที่เราคิดแล้วมันไม่ได้ประโยชน์อะไรขึ้นมา คือเราก็ไปแก้ไขอะไรไม่ได้ไปทำอะไรไม่ได้เราก็หยุดความคิดเหล่านั้นทำเฉพาะที่เราทำได้นะฮะอย่าไปคิดเรื่องที่เราทำไม่ได้พระพุทธเจ้าทรงใช้คำว่าฐานะอฐานะคือมันอยู่ในฐานะที่เราทำอะไรได้หรือเปล่าตรงนี้บางทีมันเป็นอฐานะคือเราทำอะไรไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เราทำทำไมเรานะเช่นท่านเล่าถึงว่าพระสองรูปหลวงตาสองรูปเนี่ยฮะแล้วก็มีความรู้สึกผูกพันกับภิกษุณีรูปหนึ่งพอดีภิกษุณีท่านตายก็ร้องไห้หลวงตาสององค์นี้ร้องไห้จะได้ภิกษุก็ไปกราบทูลพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าบอกพวกนี้เป็นอย่างเงี้ยในชาติก่อนก็เคยเกิดเป็นอีกาเป็นอีกาแล้วก็อีกาตัวเมียนะมันบินแล้วมันก็ตกทะเลตายอีกาตัวผู้ก็เอาปากวิดน้ำในทะเลนะฮะเพื่อจะหาตัวเมียก็เนี่ยทำเลอะเทอะอย่างเงี้ยบอกว่านี่อันนี้ใส่เลอะเทอะอย่างเงี้ยมันติดมาตั้งแต่สมัยชาติที่เป็นอีกานะคือไปร้องไห้ในเรื่องที่มันแก้ปัญหาไม่ได้ไปแสดงความเสียดายความเศร้าโศกในเรื่องที่แก้ปัญหาไม่ได้มันก็เพิ่มทุกข์ให้แก่ตัวเองแล้วคนตายก็ตายไปแล้วเพราะแนวของสมาธินี่มันสงบจิตแล้วจะได้ความคิดมีอะไรก็ตามสงบจิตหยุดคิดนะไม่ต้องมีรูปแบบก็ได้นั่งอะไรก็ได้นะฮะแต่หยุดความคิดมันดึงความคิดมาจากที่อื่นมาอยู่ตรงนี้มาอยู่แต่มันคิดคิดเรื่องอะไรก็ตามคิดเรื่องนั้นก็ได้นะฮะขบเจาะตรงนั้นที่ทรงใช้คำว่าให้เห็นชัดแจ้งในขณะนั้นๆโยนิโสวิจินเนธรรมังปัญญายัตถังวิปัสสติเมื่อบุคคลใช้ปัญญาพิจารณาโดยวิธีที่แยบคายแล้วก็จะเห็นประโยชน์เห็นเนื้อหาสาระของสิ่งเหล่านั้นโดยปัญญาก็หมายความว่าเห็นโทษโดยปัญญาด้วยนะเห็นคุณโดยปัญญาด้วยข้อต่อไปก็คือการเคารพในการปฏิสันถารพระเจ้าทรงแสดงว่าโลกเนี่ยมันมีสุญญากาศคือมีช่องว่างอยู่สองช่องถ้าเราไม่อุดช่องว่างเนี่ยไม่อุดช่องว่างโลกจะอยู่ไม่ได้ช่องว่างนั้นคือช่องว่างในด้านวัตถุเราจะเห็นว่าการห่างกันระหว่างเงินเดือนของข้าราชการเอาสมมติว่า41นะฮะกับ41กับ43เนี่ยมันห่างกันเหลือเกินแต่เป็นช่องว่างแต่การรายได้ของรายได้ต่อหัวต่อคนต่อปีนะฮะที่เราเอามาคุยมันรายได้เฉลี่ยได้เฉลี่ยคือเอาเศรษฐีมาเอาเงินเศรษฐีมารวมคนจนเลยคนจนก็ยกอันดับขึ้นมาแต่ดึงเศรษฐีลงมาเศรษฐีถึงดึงก็ไม่ดึงเงินเขานะฮะก็ไม่ได้แปลกอะไรก็ทำให้สังคมมีความรู้สึกไม่แตกต่างที่จริงมันแตกต่างเพราะงั้นตรงนี้เราจะเห็นว่าทานเนี่ยมันคือแนวอุดช่องว่างแนวการสงเคราะห์นี่คือแนวอุดช่องว่างแนวการที่มีน้ำใจอบอ้อมมารีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เนี่ยเป็นการอุดช่องว่างทางสังคมคือหมายความว่าเรารวยมากพอเหลือกินเหลือใช้แล้วก็เอาไปสงเคราะห์คนอื่นพุทธเจ้าสร้างเป็นลักษณะนิสัยนะสร้างเป็นลักษณะนิสัยของพระภิกษุสามเณรเนี่ยเราเห็นว่าจะดูแลกันดูแลกันเวลาฉันข้าวยังอยู่ต่างจังหวัดนี่ชัดเจนมากเลยต่างจังหวัดเนี่ยเราดูแลกันนะอามาเคยเป็นสมภารเนี่ยต้องเดินดูไปก่อนแล้วก็ดูมีอะไรสังเกตแล้วเราก็จัดการแจกจ่ายอาหารไปให้ท่านเหล่านั้นก็เป็นภาพที่มันเหมือนกับพ่อแม่ดูแลลูกเป็นสมภารในจริงๆอย่างนั้นนะฮะแต่ว่าสมภารในกรุงเทพมันไม่มีลักษณะอย่างนั้นสมภารต่างจังหวัดจะมีลักษณะอย่างนั้นมาก็เคยเป็นสมภารมันก็ดูเหมือนกับดูแลลูกนะฮะโอ้โหมันไม่ใช่เล่นนะครอบครัวใหญ่นะครอบครัวใหญ่มากต้องดูแลเยอะเลยเรียกว่าดึกดื่นเที่ยงคืนเนี่ยต้องเดินดูแลวัดอยู่ก็น่าดูกันนะฮะอันนี้ก็คือถ้าเราอุดช่องว่างตรงนี้ได้เขาเรียกสงเคราะห์กันด้วยอามิตรต้อนรับกันด้วยอามิตรเข้ามาก็ยินดีต้อนรับกันด้วยวัตถุสิ่งของตามเหมาะสมควรแล้วก็ปฏิสันถารโดยธรรมเนี่ยมีสองอย่างอย่างหนึ่งเนี่ยก็คือปฏิบัติให้เหมาะให้ควรแก่สถานะของการรายการเช่นแขกเป็นใครนะฮะเราควรจะต้อนรับยังไงเรียกว่าเหมาะสมแก่สถานะของท่าน นะสมมติว่าท่านเป็นผู้ใหญ่มาท่านอาจจะไม่ถือนะท่านอาจจะไม่ถือแต่ว่าเราอะทำยังไงเช่นสมมติว่าจะเอาเป๊ปซี่มารับแขกแล้วเอาเปิดขวดปั๊บเอาหลอดใส่แล้วส่งให้ผู้ใหญ่เขาดื่มเนี่ยมันไม่ถูกก็เรียกว่าปฏิบัติปฏิสันถารไม่เป็นเพราะในการตรงนี้มันเป็นสร้างความประทับใจให้แก่ผู้เยือนได้หรือไม่เนี่ยมันอยู่ที่วิธีการต้อนรับเราต้อนรับโดยธรรมและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเวลาสนทนาอะไรต่ออะไรกันอย่าสมมติว่าญาติโยมเขามาคุยอะไรที่กุฏิเนี่ยคุยเป็นเรื่องเป็นราวนะฮะคุยเป็นเรื่องเป็นราวหรือว่ามีเพื่อนฝูงมาก็คุยเป็นเรื่องเป็นราวอย่าคุยเรื่องไร้สาระแล้วมันจะไม่มีปัญหาแล้วแขกก็ไม่ค่อยอยู่นานเท่าไหร่นะถ้าคุยเรื่องเป็นเรื่องเป็นราวที่อยู่ได้นานมันคุยเรื่องไร้สาระคนอยู่กับเรื่องไร้สาระซะเยอะเลยอันนี้เป็นข้อปฏิบัติที่จริงพระเจ้าก็เคยแสดงนะแสดงเองว่าเป็นนิพพานเสวสันติเกเป็นข้อปฏิบัติที่ใกล้ปนิพพานเข้าไปก็เราจะเห็นว่าแต่ละข้อเนี่ยมันตัวหลักทั้งหมดเลยพุทธานุสติธรรมานุสติสังขารานุสติเห็นไหมเป็นกรรมฐานแล้วก็ใจสิกขานี่เป็นโคตรเลยเป็นอริยมรรคเลยความไม่ประมาทก็อยู่ในอริยมรรคแล้วก็สมาธิก็เป็นอริยมรรคนะฮะปานปฏิสันถานก็เป็นอริยมรรคก็ต้องลงว่าเป็นการแสดงอริยมรรคมีองค์8ประการนั่นเองแต่ว่ามันมีวิธีการหนึ่งคือสรุปว่าตราบใดที่อริยมรรคมีองค์8ประการยังมีอยู่การศึกษาการปฏิบัติชอบตามอริยมรรคมีองค์8ประการยังมีอยู่ตราบนั้นโลกจะไม่ว่างจากพระอริยบุคคลชั้นต่างๆวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ